Lopressa. Fyrsta millimeter lång. Lopressa er í meginparten av Europa og er einasta lotna blómuflóa og er her allt ári. Lopressa minnir búflóa, men hefur bara tvær vangir. Búflóan hefur fyra vangir. Ein vangur hver megin merkir að flótsikti ein flóa, sama hvussu nekva gula strúpur hon en hefur. Flóa stingur ikki. Lopressa vanlig allt landi, hóast hon ikki í stórum tali. Armur hann lífur á rotnum plantulautum. Lopressan flugir frá 1. maí mánaði til 7. august. Við suttjana mest sveima upp í Visalíun.